Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Ellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Strøi. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Da var det mars. Mye sol, mye vind, mye regn og mer snø. Det jo det glade budskapet av vår, Caroline.
Ja, det kan du si. Et skiftende skydekke, det har det vært. Men nå håper jeg virkelig at det blir litt varmere snart. I dag det også ganske kaldt, og både i går var det også ganske surt. Men uansett så blir det forhåpentligvis varmere, og vi får flere spennende podcastepisoder fremover da, etter hvert.
Ja, virkelig. Jeg gleder meg veldig, for vi har jo nå fått lagt ferdig innspillingsplanen for resten av sesongen, og vi kan jo bare si det sånn at det mye spennende vi skal prate om, og mange spennende mennesker vi skal prate med før sommerferien starter. Så det jo bare å glede seg. Forrige måned så hadde vi besøk av Kåre Rønn Rikardsen, som prodekan for utdanning. Og det en episode som mange har lyttet til, og kanskje, forhåpentligvis, så har den inspirert noen til å søke seg innen helse fra høsten av. Det håper vi jo virkelig på.
Ja, det må vi håpe, absolutt. Og i dag så skal vi fortsette å snakke om ting vi opptatt av, Rutellen. Vi kaller det jo ofte framtidens helsetjenester, men det handler jo mye om nåtiden. Hvilke grep det vi gjør nå i dag som kan på en måte hjelpe oss i framtiden? Og møte rett og slett de endringene som vi både står i dag, men som ikke forsvinner, og kanskje blir verre i fremtiden. Mm. Og vi jo spesielt opptatt av kommunehelsetjenesten, og det jo en tjeneste i stor endring, som vi også snakket om mye i forrige episode. Mm. Men sett i lys av da helsepersonellkommisjonens rapport, denne tid for handling, så vil jo helsetjenestene generelt sett gjøre noen større grep for å kunne ivareta kvaliteten på pasientoppfølgingen i fremtiden.
Mm. Og i tillegg så anbefaler jo kommisjonen at det i fremtiden burde forskes mye mer på effektiv utnyttelse av arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Og dette jo noen av de tingene vi så heldige å få reflektere litt rundt sammen med dagens gjest. For vi nemlig så heldige at vi har fått besøk i dag av Gro Jamtvedt, tidligere dekan ved Fakultetet for helsevitenskap ved Oslo Met. Velkommen til oss, Gro.
Tusen takk. Jeg gleder meg til å snakke med dere to.
Ja, Gro. Grunnen til at du her i dag, det jo at du har jo en allsidig og bred erfaring. For du besitter, altså i hvert fall sånn som vi opplever da, et helhetsperspektiv som ganske unikt. Både fra klinikk, fra forskning og utdanning og enda litt mer enn det. Så kan ikke du starte litt med å fortelle om deg selv, Gro, og karrierereisen du har hatt frem til i dag? For det jo så mye spennende du har gjort.
Ja, jeg jo nå på vei, skal jeg si, inn i en ny fase i livet. Trapper ned etter å ha jobbet i mange år og hatt en veldig, veldig spennende, jeg må si, arbeidsreise. Jeg jo fysioterapeut, og det ble jeg i begynnelsen av 80-tallet, og fikk mulighet til å praktisere og bo noen forskjellige steder i Norge faktisk. Vi startet i Skien, som hjembyen min, og så flyttet vi nordover til Narvik, og så var vi noen år i Gjøvik, før vi da havnet i Oslo, hvor vi har vært siden. Og i Oslo så begynte jeg å jobbe faktisk i Fysioterapeutforbundet med utdanning, så det startet jeg med da som den første liksom ikke-kliniske jobben min. Og da var det særlig dette med folkehelse, som var, da hadde jeg tatt en master i public health på Nordiska helsevårdshøyskolen, og så fikk Fysioterapeutforbundet en forespørsel fra Folkehelseinstituttet om ikke fysioterapeuter burde ha en folkehelsevidereutdanning. Og det ble jeg satt til, og jeg ble flyttet til det som heter Gruppe for helsetjenesteforskning på Folkehelseinstituttet. Og det var Peter Hjort, som veldig mange kanskje kjenner, en nestor innenfor samfunnsmedisin. Han syklet til siste stund, han var kjempegammel etter hvert, og han syklet og syklet på is og i all slags vær, og vi sa ofte til han, dette farlig, dette jo livsfarlig med deg å sykle sånn, og så sa han, sofaen mye farligere, den bare dreper litt langsommere. Mm. Det var på en måte hans inngang. Og hele miljøet der som jeg da ble en del av, det har vært det viktigste som har skjedd i arbeidslivet mitt. Det la føringer for alt jeg har gjort senere. Det var et miljø hvor vi jobbet på tvers av alle fagområder, og også andre enn helse. Vi hadde helseøkonomer, og vi hadde antropologer. Og alle ble behandlet likt. Det var liksom ikke noe snakk om hva du var i bakgrunn. Det var, der fikk du muligheter. Og det var kjempespennende. Så jeg startet med å lage en utdanning, utvikle en utdanning for fysioterapeuter innenfor folkehelse. Og så ble det mer og mer kunnskapsbasert ...
Mm.
For da var det kommet en... Det var en som hadde flyttet til Norge som het Andy Oxman, som hadde det med seg fra McMaster i Kanada. Og det var der de hadde på en måte utviklet hele konseptet og laget dette med evidence-based medicine. Mm. Så det ble veldig mye rundt det. Det begynte med og vi begynte å skrive systematiske oversikter og underviste i kunnskapsbasert både praksis og politikk. Ikke minst, fordi vi var jo en del av helseforvaltningen.
Mm.
Så i flere år videre da, så jobbet jeg i helseforvaltningen og jobbet bredt. Vi ble etter hvert flyttet til det som ble helsedirektoratet, og der fikk jeg min første skikkelige lederstilling. Da ledet jeg en avdeling som het Avdeling for kunnskapsstøtte, og vi skulle støtte helsedirektoratet i å jobbe kunnskapsbasert.
Mm.
Kan tenke deg at det var en spennende oppgave. Det var folk som kom fra veldig mange forskjellige steder. Det var jo et nytt direktorat,
mm.
og ikke alle var vant til å håndtere kunnskap på den måten som vi jobbet. Så det var veldig spennende.
Mm.
Så ble vi ikke i helsedirektorat så mange år. Da ble Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten etablert, så vi ble flyttet ut hele det miljøet som hadde vært i Folkehelseinstituttet, som var i helsedirektorat, og så ble vi da kunnskapssenter, og der ble jeg jo i mange år, helt til jeg kom hit til OsloMet, som avdelingsdirektør, men også en stund som stipendiat, for innimellom så var jeg stipendiat og disputerte. Men så ledet jeg da en avdeling i mange år, og vi hadde som oppgave å produsere kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger for noe for klinikk, men også for helseforvaltningen, slik at de skulle ta gode beslutninger. Og vi bidro inn i helsedirektoratet, for de begynte å lage nasjonale retningslinjer, og de skulle også være kunnskapsbaserte.
Mm. Mm.
Så det var jo mye, det var mye faglig jobbing, men også ledelse.
Mm.
Og så ble jeg altså dekan på OsloMet.
Mm.
Og da hadde jeg med meg en ryggsekk, og det har vært også 8 nå veldig, veldig spennende år.
Mm.
Du, Gro, det er 2 ting jeg ønsker kanskje at du sier litt mer om, for det er jo ikke alle lytterne våre som kjenner til dette med kunnskapsbasert praksis, og du nevnte jo kunnskapsbasert politikk. Og så er det sånn at vi har hatt en episode hvor vi har snakket om systematiske oversikter også, og vurderinger av det, men om du også bare kan si kort litt om hva det er. Så kunnskapsbasert praksis og systematiske oversikter.
Kunnskapsbasert praksis det er på en måte et verktøy, en måte å jobbe på, hvor du tenker at du trenger gode kunnskapskilder for å ta gode beslutninger. Enten det er i møte med en enkel pasient, eller du sitter som leder og skal si noe om hvordan skal vi praktisere, eller hva slags retningslinjer skal vi ha her. Eller du er helseminister, eller du jobber i helse- og omsorgsdepartementet, og man lurer på om man skal rulle ut noen nye reformer. Så beslutninger må ha gode grunnlag, og vi vet jo at kanskje veldig mange ganger så blir beslutninger basert på sterke meninger, eller pressgrupper. Og det har jo vært da lenge et push på at man skal ha mer transparent, altså skal være mer litt tydelig hva beslutningen er basert på, og hva er da gode kunnskapskilder. Og i kunnskapsbasert praksis så legger man jo vekt på at et beste kunnskapsgrunnlag bør være fra god empirisk forskning. Men at forskningsbasert kunnskap alene, det kan jo ikke diktere noen beslutninger. Heller ikke anbefalinger i retningslinjer, fordi denne kunnskapen skal jo settes ut i livet. Og hvis det er en enkel pasient som du har foran deg, så har pasienten kanskje noen innspill eller ønsker. Og du som kliniker kan også bruke din erfaring, som gjør at en forskningsbasert kunnskap kan komme til ulike beslutninger i ulike sammenhenger. Og for litt mer overordnet beslutninger så det jo økonomi som spiller inn, eller andre kulturelle forhold. Altså det veldig mange grunner til at beslutninger blir forskjellige, og det har vi ofte lagt en sånn modell på, hvor kunnskapsbasert praksis, vil si liksom det forskningsbasert kunnskap, det brukerkunnskap, brukermedvirkning, og det erfaringsbasert kunnskap i en kontekst. Så den modellen har vært brukt veldig mye, den laget jeg en gang, og den jo ikke så unik, det jo slik den beskrevet veldig mange steder, men det har vært en god modell, og det har vært en god måte å måtte fremme dette perspektivet og bruken, tenker jeg, det at man anerkjenner flere kunnskapskilder enn bare forskning, men det forskningsbasert kunnskap til stede, så bør det legges vekt på, fordi det tross alt en måte å vise retning. Og kunnskapsoppsummeringer, forskningsbasert kunnskap, jo kunnskap som genereres gjennom forskning, og så vet vi at man kan jo også bruke forskning til å fremme eller begrunne enhver påstand. Du kan alltid finne en artikkel som begrunner nesten hva som helst. Og det kalles jo ofte cherry picking, da. Mm-hmm. You can pick the cherry you like. Og da kan man tenke at da blir vel ikke beslutningene så mye bedre. Da kan det jo bli veldig også subjektivt av den grunn. Og derfor har man startet man internasjonalt med dette som heter systematic reviews, eller kunnskapsoppsummeringer, som vi kaller det i Norge. Og da må man finne all forskning som belyser akkurat dette spørsmålet. Og sammenstille det og si noe om kvaliteten på det og hva den viser. Og da det klart at i en kunnskapsbasert beslutning, så har man en kunnskapsoppsummering, så det den beste bærebjelken.
Mm. Og jeg lurer litt på, har du opplevd nå, fra du begynte da i Fysioterapiforbundet, det blitt mer fokus på dette både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i den siste tida, eller har det vært jevnt over viktig?
Ja, det har vært en veldig spennende, hva skal jeg si, utvikling. Det var jo konseptet kunnskapsbasert har jo også vært gjenstand for mye kritikk. Det var nok litt vår egen feil litt i starten, hvordan vi presenterte det, for det ble i hvert fall innenfor deler av denne bevegelsen, som noen har kalt det, så har det vært veldig mye fokus på det spørsmålet som handler om tiltak. Altså det vi gjør, det vi utsetter pasienter eller brukere for, de rådene vi gir, den behandlingen vi gir. Og at skal man ha god forskning om det, så trenger man gode kliniske studier. Kliniske studier jo kjempeviktige, og kliniske studier altså studier av effekt av tiltak, og da jo den beste måten å vurdere effekt av tiltak på å gjøre et randomisert, kontrollert forsøk. Så veldig mye ble løftet fram som om det var den eneste forskningen som var gjeldende og viktig. Det var bare RCT-er. Mm. Og det har jeg diskutert i årevis og opp og ned, og prøvd å jobbe veldig med som en del av kompetansen i kunnskapsbasert praksis. Det viktigste å lære er at det finnes ulike typer spørsmål som krever ulike typer design. Mm. Det det viktigste jeg har lært den første gang noen forklarte det for meg. Jeg hadde jobbet litt med forskning, men ikke tenkt på det så, hva skal jeg si, systematisk. At vi kan ha spørsmål som handler om hvor mange har sliter med noe, hva årsaken til, hvordan kan vi avgjøre, altså liksom mer diagnostikk, hvordan kan vi vite om noe virker, og hvordan oppleves det, eller kan vi forstå? Mm. Og hver av de spørsmålene jeg la fram nå, de har sin beste måte å finne svar på dette spørsmålet på. Hvis du vil forstå og fortolke, så må du bruke kvalitative metoder. Mm. Og hvis du skal lure på om du har en god diagnostisk test, så må du gjøre det på en helt annen måte enn når du lurer på hvor mange har vondt i ryggen. Mm. Og tilbake til det du egentlig spurte om. Jeg tenker at jo mer man har jobbet med dette, jo mer har kunnskapsbasert praksis og politikk fått et godt feste. Og for et par-tre uker siden så kom vår helseminister med den nye helse- og samhandlingsplanen. Mm. synes det alltid litt spennende når det kommer nye sånne stortingsmeldinger eller NOU-er. Og av og til, vet du, som har jobbet mye med kunnskapsbasert praksis, har jeg ofte til at jeg har skrevet i søkefeltet kunnskapsbasert for å se hvor mange ganger det i dokumentet. I det dokumentet så tror jeg det 50-60 ganger.
Oi.
Jeg har aldri sett så mye kunnskapsbasert nesten. Det veldig interessant.
Ja.
For der alt kunnskapsbasert nesten. Så og hva det egentlig betyr, om det betyr at dette nå på en måte noe som alle snakker om, det vet jeg ikke, men jeg har inntrykk av at nå, at pasienter og andre områder, ikke sant? Innenfor enten det klima eller det barnevern, så snakker man jo om kunnskapsbasert.
Blir det, da blir jeg veldig nysgjerrig når du sier det, Gro. Jeg har egentlig to ting jeg skulle følge opp, men akkurat det der, for tror du det altså når det blir nevnt såpass mange ganger da, er det reelt, eller blir det et trendord som blir brukt, eller liksom, er det sånn at det har blitt et ord vi på en måte bare legger til, fordi at vi vet at det bør være der, eller har effekt, eller, ja?
Det god refleksjon og spørsmål, Ruth Ellen, og det helt klart. Det på en måte for mange, så da det et sånn kvalitetsstempel på en måte. Hvis vi sier at det kunnskapsbasert, så er det bra. Mm. Så det tror jeg absolutt. Så vi må jo prøve da å etterspørre.
Mm.
Hva mener du med det? Mm. Eller på hvilken måte er dette kunnskapsbasert? Og liksom show me the evidence.
Ja, ja.
Og sånn at jo mer transparent og tydelig dette kan uttrykkes, jo bedre er det, men jeg tror definitivt at, og man bruker det jo på alt mulig nesten nå, så jeg har jo veldig, veldig mange ganger tenkt selv også at, hva er det egentlig som legges i det? Og, så fortolkningen er forskjellig, det er det. Så vi har jo en jobb å gjøre med å på en måte utfordre det fremdeles.
Mm. Og så tenker jeg litt sånn som det spørsmålet du hadde da, Caroline, om det har utviklet seg, og det er klart at nå er det jo, har jeg 20-årsjubileet som ergoterapeut i år, og jeg må jo absolutt si at innenfor ergoterapi i kommunehelsetjenesten, da, som jeg har hatt mine røtter hen, så har jeg opplevd en veldig utvikling. Jeg husker når vi begynte å snakke om det, jeg husker når vi liksom ble oppfordret til å ha fokus på dette med kunnskapsbasert praksis. Altså sånn, ja, vi har våre erfaringer med hva som fungerer og ikke fungerer i forhold til brukerne våre eller tjenestene vi gir, men hva vet vi egentlig om liksom kunnskapen rundt det? Hva vet vi om forskningen rundt det? Og at det må i mye større grad settes sammen. Så jeg vil jo absolutt si at, kanskje spesielt innenfor ergoterapi-yrket, som er jo ikke så ferskt lenger, men det er jo et av de yngste yrkene blant oss som sitter rundt bordet her, innenfor sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, så har kanskje det vært fokus og vært spesielt stort for å liksom dokumentere vår plass eller vår verdi eller ja, det tror jeg faktisk.
Mm. Det har vært kjempeviktig. Jeg husker det kom en systematisk oversikt, jeg tror det var en Cochrane-oversikt for kanskje sikkert 15 år siden, hvor man hadde evaluert effekten av slagenheter, hvor ergoterapi var en veldig viktig del av det, som ble løftet frem. Og hvor utfallsmålet var, altså det var overlevelse. Det er jo på en måte, går det ikke an å nesten ha noe tøffere utfallsmål enn overlevelse. Og det var liksom stroke units, save lives, og occupational therapy, save lives. Og det tror jeg ergoterapeuter har brukt for alt det har vært. Mm. Kjempeviktig.
Mm.
Så det virker, det er jo også liksom kraften i det, som må brukes inn i ulike prosesser, men det er jo også en måte å vise den særegenheten fagene våre har, og at det er ikke bare legemidler som redder liv, men også andre virkemidler i tjenestene.
Mm. Det tenker jeg er jo kjempeviktige ting, og når vi er inne på dette med kunnskap og kunnskapsutvikling, så er jo universitetene institusjoner som representerer nettopp kunnskap, og egentlig for mange så betyr, altså, universitetene kan jo for mange bety eksperter på og ofte så ser man jo at hvis man blir kalt inn på God morgen Norge for eksempel, da, så er man jo gjerne ekspert, og da jobber man gjerne på et universitet.
Ja.
Og da lurer jo vi litt på, hva er det du tenker i forhold til at disse utdanningsinstitusjonene skal jo på mange måter utdanne både klinikerne, som skal på en måte ta imot og jobbe med framtidens helsetjenester. Men de jo også et... Altså, hvordan skal de kunne gå fram med et godt eksempel som institusjon da, I forhold til å ruste seg opp mot framtidens utfordringer? Og kanskje litt kronglete formulert?
Nei.
Ja?
Nei, jeg tenker det bra formulert. Ja. Det vel den settingen vi I.
Ja.
Og hvordan, hva slags rolle spiller universitetene, og hvordan kan de virkelig være nyttige og viktige? Det jo på en måte, universiteter jo tilbake til Bologna, og det jo en veldig lang historie. Og hvordan kanskje universiteter har vært litt fremmede for befolkningen, at man har vært akademiske høyborger, og man har drevet på med sine ting. Og det har nok preget universiteter I lang tid, men jeg tenker at universitetene nå noe mye mer folkelig. Jeg ser på Oslo Met, hvor kjempemange dyktige mennesker som jobber her, og hvor mye spennende og flotte studenter vi rekrutterer. Rekrutterer bredt, hvordan utdanning nå for alle. Og det jo også slik det med våre ansatte etter hvert, fordi man får jo høy utdanning på tvers av befolkningen. Så jeg tror nok at universitetene jo I ferd med å åpne noe mer opp, og det har jeg vært veldig opptatt av. Jeg har snakket mye om dette utenfra innblikket på fakultet, på universitetet generelt. Fordi jeg tenker nok at gjennom tidene har man vært kanskje litt navlebeskuende, og litt opptatt av seg selv. Og det klart at en del av denne universitetenes rolle med dannelse og akademisk tenkning, det viktig. Men nå vi mange universitet, og vi forvalter veldig, veldig mye av samfunnets ressurser, sånn at det må jo også komme noe mer ut av det. Og det det som jeg tenker vi oppdager eller erfarer mer og mer nå, at man forventer at universitetene mer åpne, og at man belyser problemstillinger, samfunnsutfordringer som trenger å belyses.
Mm.
Så der synes jeg det skjer veldig mye spennende nå.
Mm. Og det tenker jeg, det er kanskje det som det viktige universitetet kan gjøre nå, å møte praksis på en måte, altså sånn I mye større grad som du sier, å åpne opp for, ikke publikum, men det noe med å etablere noen samarbeid her som kanskje kan sikre at framtidens profesjonsutdanninger for eksempel, da, som vi snakket om litt I forrige episode, faktisk, altså at det reelt da, at man klarer å være mer tilgjengelig. Kanskje det skjer noen flere samarbeid på tvers av universiteter I framtiden, og vi bygger jo nye boliger for eksempel, som mye mer sånn tilpasset helse. Så bare, jeg ser for meg at universitetene blir også en viktig brikke I, og det er jo jeg da, men jeg vet jo ikke egentlig jeg da, men jeg tenker det skjer jo så mye spennende, I hvert fall ute I praksis, også sånn, det skapes nye roller som vi også snakket om sist, og her tror jeg jo universitet også, de må jo henge med for å liksom kunne være med.
Definitivt, så jeg tenker, og helse... Kanskje på noen måter helsefeltet, at det spesielt viktig.
Mm.
Vi har den svære helsetjenesten. Helse I befolkningen så viktig for så mye. Mm. Så vi kan ikke ha universiteter som fjernt fra den tjenesten som man både utdanner til og kunnskap genereres til. Og det har nok kanskje vært slik at høyskolesektoren, så en del av våre fagområder, for eksempel sykepleie, var jo sykehusinterne utdanninger tidligere. Og så har det jo vært en viktig akademisk utvikling I fagene, men kanskje også fjernet seg litt fra klinikk en periode, og det jo nå man på vei virkelig tilbake til. Men for å komme tettere på det, så trenger vi jo komme tettere på. Det ikke å sitte her I pilsredet. Mm. Sånn at det jobber vi jo mye med og har jobbet med på fakultetet, og det skjer mye spennende der. Vi får flere som går I kombinerte stillinger, og det trenger vi mye mer av. Som at man underviser og møter studenter, og samtidig man ute I klinikk. Og så jobber vi jo nå med å prøve å få noen arealer å dele sammen med helsetjenestene, og da det jo særlig kanskje sykehusene, men det trengs jo definitivt i kommunene, men det veldig nytenkende. Medisinere har jo veldig mye hatt arealer i universitetssykehusene, mens kommunen det annerledes, så her det noen spennende tid foran oss, tror jeg, hvor man kan komme til å ta noen grep for oss å komme tettere på denne kommune og helse- og omsorgstjeneste i kommunen, hvor man virkelig trenger det.
Mm. Ja, og der har jo for så vidt OsloMet, som du sier, tatt noen grep. Altså, vi har jo ikke snakket om det før, tror jeg, men dere har jo blant annet dette Campus Holmlia.
Ja.
Jeg tenker at det jo et veldig godt eksempel. Har du lyst til å si noe om det, Gro?
Ja.
Det går fint.
Campus Holmlia jo et eksempel på hvordan man kan komme tettere på en kommunehelsetjeneste. Og Søndre Nordstrand jo en bydel som, med stort mangfold. Og der har man da etablert og fått en etasje i Holmlia-senteret, midt i Holmlia, hvor det i utgangspunktet var Fakultet for samfunnsvitenskap som startet samarbeidet, men hvor for eksempel våre helsesykepleiere nå har mye aktivitet. Og der treffer man ungdom. Et av målene med campuset der jo at flere ungdommer fra Søndre Nordstrand skal komme til OsloMet.
Ja.
Ikke bare kjøre trikk forbi for å gå på Bislett Kebab, som disse hvorav mine brødre beskriver det, men at mange flere kommer som studenter, og at også det å komme tettere på befolkningen i Holmlia kan gjøre at flere forskningsprosjekt initieres i samarbeid med bydelen, som bydelen trenger for å løfte eller for å ta gode beslutninger.
Mm.
Så det et veldig godt eksempel. Sånn her må vi bare tenke videre hvordan vi kan utvikle modeller, og jeg vet at Marit, som dekan nå på fakultetet, hun veldig opptatt av universitetssykehjem, sånn at det jo noe som jeg helt sikker på vi kommer til å se fremover, at man kan se på ulike deler av tjenestene, hvordan universitetet kan komme tettere på.
Det veldig spennende og veldig sånn, i forhold til det du startet med å si, Caroline, dette her med at å skape et annet forhold da, til universitetene, at det ikke liksom de litt skumle, flinke forskerne eller utdanningene. Veldig, og det trekker vi oss også egentlig inn i neste tema vi ønsket å snakke om, og dette jo liksom det å skape relevant forskning for, som nyttig og hensiktsmessig, og som med på å rigge for fremtiden. Hvordan opplever du det, Gro? Klarer vi å på en måte skape relevant forskning, eller vi sånn at vi med litt skylapper velger våre hjertebarn som vi forsker på, at det viktig?
Det helt, apropos det, i forhold til det vi snakket om i sted også, at universitetene har en annen rolle og i utvikling, så tror jeg jo selvfølgelig så har det alltid vært relevant forskning, men det er jo et mere push på å øke relevans nå. For eksempel i helseprogrammen i forskningsrådet så var det jo veldig lenge bare, når man vurderte de av eksterne kommittéer, så var det kvalitet. Men nå har det jo også i mye større grad også fokus på relevans. Sånn at det kreves fra oss, og flere klarer kanskje å utvikle metoder for og tilnærminger for å øke relevansen. Når det sagt, så trenger man jo definitivt også nysgjerrigdrevet forskning, som utvikles i forskernes hoder. Men det klart, med en så stor forskningsaktivitet som pågår nå i Norge og i universitet- og høyskolesektoren, så må vi ha bredden, og at vi må ha en økning i den mer kliniknære, praksisnære, kanskje behovsidentifisert drevet forskning. Og jeg synes ikke det å si at det bestiller forskning, for det det veldig mange som sier at ja, nå skal alt være bestiller forskning. Det ikke det. Det er jo samarbeid og at man tar tak i de problemstillingene som viktige Det ikke noe snakk om bestille og levere, og det ikke noe snakk om heller at det styrt forskning, at ikke forskningen fri og uavhengig. Det jo definitivt. Man har jo fri og uavhengig forskning, men man bruker, tar tak i problemstillinger som de som skal bruke den sier at de trenger. Og det tenker jeg er veldig viktig, men det jo ikke alltid så lett å få dette fram. Og det jo noe av det vi har gjort, blant annet i brobyggesatsningen, da, som jeg veldig stolt av. Hvor man virkelig, med ulike metoder og nå erfaringer som vi har fått, har litt ulike modeller for hvordan får man fram behovene. Og så blir det jo spennende å se, ja, hvordan kommer dette ut? Hvordan kommer det til å bli iverksatt? Fordi det jo også noe jeg nevnte i sted, denne nye helse- og samhandlingsplanen som opptatt av kunnskapsbasert. Det første gang også jeg ser i en plan hvor de skriver en del om implementeringsforskning. Og det kommer 10 millioner forslaget i den meldingen om egen liksom satsning på implementering. Altså etter hvert når denne forskningen kommer, vi trenger også kunnskap av hvordan å få ta den i bruk. Fordi det jo, jeg tenker med all forskningen som vi har nå, det produseres jo så enormt, kanskje for mye. Så må vi også tenke på hvordan skal det, altså det jo ikke forskningen for forskningens skyld, selv om vi opptatt av doktorgrader og stipendiater hos oss, så må det jo vurderes om den bør brukes til noe, om den bør implementeres. Og så er det jo ikke all forskning som skal det.
Og det jo egentlig et sånt spennende poeng du trekker frem der, for nå vet jeg ikke hva det sies at tallene er nå, men når jeg tok masteren min for noen år tilbake, så var det liksom sagt at det ofte kan gå 15-17 år fra en forskning er ferdigstilt til man ser at den tatt i bruk der ute. Og det jo, altså, jeg tenker i kommunehelsetjenesten, i løpet av 15 år, så ser bildet helt annerledes ut, så da det kanskje ikke relevant lenger heller. Og så det jo sånn at både Caroline og jeg, vi jo en del av denne brobyggersatsningen som du nevner, Gro, hvor vi da har tatt utgangspunkt i behovsidentifisert forskningsspørsmål, som definert av de det handler om. Og så har vi jo jobbet tett opp mot praksis i forskningen vår, sånn at vi forhåpentligvis liksom har klart å holde det relevant. Men om det da, tror du at det også kan gjøre, være med på å liksom forkorte denne implementeringstiden eller den tiden, hvis da man skal kunne klare, hvis man klarer å skape noe som skal eller burde tas i bruk der ute? Altså, gjør det noe med denne implementeringstiden også, tenker du?
Det i hvert fall slik vi tenker, så har vi vel kanskje ikke sånn empirien på det, men det synes jo, eller sunn fornuft vil jo kunne si at hvis dette noe tjenestene selv, eller pasientene selv etterspør, så vil man jo tenke at det må være lettere å tas i bruk. Men det klart at det må noen systemer til det også, og det kan jo være mange grunner til at det barrierer det går an å gjennomføre i et forskningsprosjekt, men så skal det rulles ut. Det krävs kanske annan infrastruktur, det krävs annan kompetanse. Så det är ofta många barriärer allikväl för att få det satt ut i livet eller uppskalera det. Och därför är ju också projekter som handlar om att pröva olika virkemedel för att få det ut i livet. För exempel har vi ju ett stort fallförebyggande projekt, alltså vi har ett stort projekt på Oslo Met hvor vi implementerar retningslinjer for fallforebygging. Og det tenker jeg veldig viktig. Det mange kommuner med, og det gjort som et randomisert forsøk. Og hvor da man, liksom, utfallsmålet ikke da, det kan være selvfølgelig om befolkningen faller, men det jo allerede forsket ut at disse tiltakene hjelper. Så da er tiltakene man evaluerer for eksempel undervisning eller gulerøtter og pisk, for å få helsearbeidere til å bruke retningslinjen. Så da utfallsmålet adferden til sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det ganske kompleks og utfordrende forskning, for du må jo ha mulighet til å monitorere eller måle hva gjør faktisk fysioterapeutene eller sykepleierne. Så det er veldig spennende forskning, og jeg har gjort flere systematiske oversikter over akkurat sånn forskning, så det akkurat de der, sånn type studier kjenner jeg godt og ser hvor komplekst det For eksempel så blir det ofte til at man, i stedet for å randomisere enkeltpasienter eller klinikere, så bruker man kløstere. Man liksom randomiserer enheter eller skoler eller avdelinger.
Sett i lys av de erfaringene og kunnskapen som du har nå i dag, Dagro, og ut fra et helseperspektiv, gjerne som kommunalt et som sådan, hvor står vi i dag, og hvor tenker du at vi må bevege oss for å kunne stå bedre i det som venter oss i tiden fremover?
Åh, dette var et vanskelig spørsmål. Men ikke desto mindre viktig. Vi i en veldig, veldig spennende, men også veldig viktig og litt utfordrende fase. Jeg synes helsepersonellkommisjonen formulerer det veldig bra. Det må omstilling til. Vi ser det foregår mye digitalisering. Det vil være viktig fremover. Alt med kunstig intelligens skremmer oss kanskje litt, men gir oss også mange muligheter. Og så tenker jeg at vi må utnytte personellet bedre. Vi må være villige til å gli oppgaver. Og ikke bare tenke at vi må være flere, for det blir vi ikke. Så jeg tenker at det noe av de viktigste oppgavene, og at vi som utdanningsinstitusjon, vi må omstille oss i forhold til dette, og bidra så godt vi kan. Og så det klart at det tjenestene selv også som må klare å gjøre en del av omstillingene, og det vil alltid være bruk for godt helsepersonell. Så vi må klare det, og vi må klare å gjøre det på en bærekraftig måte. Og da kommer det nå, i løpet av denne uka her, 104 millioner til nye forskningsprosjekt på helse- og omsorgstjenestene, forskning og innovasjon. Så da må vi benytte anledningen, fordi vi kommer til å trenge forskning også fremover.
Veldig viktig. Kjempefine avsluttende poeng, Gro. Vi har jo da en håndspalte, som det heter, hvor vi spør alle gjestene våre om å ta med noe til bords. Et tips eller råd eller en anbefaling til lytterne våre. Hva har du tatt med deg til oss, Gro?
Jeg hadde lyst til å peke på den ressursen som heter Helse og omsorg 21 Monitor. Det var noe som ble anbefalt av Helse og omsorg 21 rådet. Jeg har jo vært så heldig å sitte i det rådet som en del av strategien var å utvikle denne. Så det altså en nettside med mye, mye data og statistikk på forskning og innovasjon i Norge. Det også en statistikk over hva vi forsker på, hva går forskningsmidlene til, og hvilke helseutfordringer har vi. Så man kan jo for eksempel se på forholdet mellom hva det forskes på, og hva de store helseutfordringene. Så jeg oppfordrer dere til å promotere den, enten man forsker og skal skrive søknader, eller man beslutningstager eller skal jobbe med kunnskapsbaserte beslutninger. Mm. Men jeg har også lyst til å peke på en vitenskapelig artikkel, og den gammel, og den fra 2000, men den stod i The Lancet, og den skrevet av Tallon og medarbeidere. Og det var en stor inspirasjon, må jeg si, på en måte i forhold til brobyggesatsningen, for den viste at det var en mismatch mellom hva pasienter som har kneartrose, mitt forskningsfelt var jo også kneartrose, så jeg hadde litt interesse av det, hva pasienter og ønsket informasjon om, og hva det faktisk ble forsket på. Og den viste denne mismatchen, hvor forholdet mellom det med legemiddelforskning, men også forskning på hvor det var det man forskes mest på, og hvor pasienter og brukere mer ønsket forskning på andre virkemidler. Og det var jo det som var inspirasjonen, som sagt, til mer sånn behovsidentifisert forskning. Så den artikkelen synes jeg alle godt kunne lese.
Ja, ikke sant? For det jo noe med den, kaller det research waste. Gjør de ikke det? Ikke sant? At det forskes på ting som kanskje ikke igjen så nyttig og relevant for forskningsfeltet, da.
Ja.
Spennende, Gro. Tusen takk.
Ja, og vi legger jo disse ut på våre, der hvor vi publiserer podcasten, så legger vi også ved en lenke til disse gode anbefalingene Gro har gjort. Så det bare å klikke seg inn der, enkelt.
Ja. Kjære Gro, tusen takk da for at du kom og besøkte oss i dag. Det har vært veldig spennende å snakke med deg og høre refleksjonene dine og få lov til å reflektere med deg. Vi ønsker deg jo lykke til videre i den nye tilværelsen din. og kanskje inneholde hverdagen din litt mer enn bare kunnskapsoppsummeringer og fremtidens helsetjenester. Kanskje litt andre aktiviteter som du ikke har fått så god tid til før. Ja.
Og neste måned så følger vi jo egentlig opp dette tema med fremtidens helsetjenester. Mm. Og kanskje vi toucher nok sikkert innom kunnskapsbasert praksis da også, for da er vi så heldige at vi får besøk av forbundslederen for ergoterapeutene. Mm. Det er Tove Holst Skyer, og vi skal snakke om bærekraftige helsetjenester og om kommunal rehabilitering.
Mm. For Riksrevisjonen, jeg vet ikke om du har fått med deg det, Gro, men de har nylig gjennomført en undersøkelse av rehabiliteringstjenestene. Og de skriver i sin rapport at 6 av 7 kommuner mangler kjernekompetanse innen rehabiliteringsfeltet, og at nesten ingenting har blitt bedre siden 2021.
Og med det så tror jeg vi sier vi høres.
Vi er ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater i brobyggersatsningen, og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune, som er en samarbeidspart i satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret er vårt.